Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Əziz Azadlıq FM izləyiciləri, sizinlə bu bir saat ərzində mən olacağım Səadət Akif qızı. Azadlıq Facebook məkanında bizim bugünə bir mövzumuz var. 1857-ci ilin 8 mart günü uzaq Amerikanın New York şəhərində minlərlə toxucu fəhlə daha yaxşı şəraiti tələbi ilə tekstil fabrikində təhtil elədi, amma polis hücum elədi, fəhlələr fabrika doldu və bu zaman qapıları bağlandı, yanğın oldu, yanğın baş verdi, bəzi qadınlar bu yanğından xilas ola bilmədi. Bu hadisədən 52 il sonra Danimarkanın Kopenhagen şəhərində keçirilən Qadın Sosialist İnternasionalının qurultayında Klara Setkin adlı bir Alman sosialist qadın bugünün, yəni 1857-ci ildə baş vermiş bu hadisəyə görə təklif etdi ki, 8 mart Dünya Qadınları Günü elan edilsin və onun bu təklifi qəbul edildi. SSR-də, keçmiş SSR-də bu təqvim bir bayrama çevrilmişdi. 1970-ci illərdə isə BMT bugünü rəsmən tanıyaraq öz siyasına saldı. Bəzi ölkələrdə bugün də 8 mart günü aksiyalar keçirilir. Qadınların hüquqları dilə gətirilir. Elə dünən də bəzi beynəlxalq təşkilatların yaydığı bəyanatla yaxın şərqdə yaşayan qadınların hüquqlarının müdafiəsinə həmrəy olmağa çağırılışlar oldu. Azərbaycanda isə aksiyalar, yəni qadın hüquqlarının tələbi ilə bağlı aksiyalar yox, bir bayram əhval ruhiyyəsi müşahidə olundu. Necə deyirlər, hər il olduğu kimi. Hətta Bakıda qar yağmasına, bərk külək əsməsinə baxmayaraq, gül tükanları müştərisiz deyildi. Elə virtual aləmdə də xüsusilə Facebook sosial şəbəkəsi də gül çiçəyə bürünmüşdü. Ancaq heç də hamı bu bayramı bölüşmürdü. 8 marta müxtəlif yanaşmalar var. Bugün biz Azadlıq FM-də ilə bunu müzakirə edəcəyik. 8 mart Azərbaycanda bayram olmalıdır ya yox? Ümumiyyətlə, qadınlar üçün ayrıca gün tanınmalıdır ya yox? Studiyamızda qonaqlarımız var. Jurnalist Aynur Talıbova və yazıcı Şərif Ağayar. Hər ikinizə təşəkkür edirəm təklifimizi qəbul edib efirimizə qoşulduğunuz üçün.
Çox sağ olun.
Aynur xanımın Facebook-da bir statusu vardı. Bayram günü qadınlara bir arzusu vardı. Şərif bəy isə xanımına olan təbrikini ellə bir etmişdi. Bu barədə biraz sonra. Əziz Azadlıq FM izləyiciləri, sizə də sualım var. Azərbaycan 8 martı qeyd etməli, yoxsa qadınlar üçün təqvimin başqa günü tapmalıdır? Buyurun, cavab verin. Bəlkə sualınız var, göndərin. Xatırladıram ki, bizə radio dalğalarında internetdə qulaq asa bilərsiniz. Canlı izləmə imkanınız var Azadlıq Radiosunda Web TV vasitəsilə. Əgər Facebook istifadəçisinizsə, əziyyət çəkib sayta gəlməyin. Elə Facebookda Azadlıq Radiosunun səhifəsini tapın. Orada Azadlıq FM bölümünü basın, daxil olun və dərhal bizi görəcəksiniz. Əlaqə imkanlarımız genişdir. SMS yazmaq istəyirsinizsə 050-744-10-17 nömrəsinə zəng edin. Bizə canlı qoşulub fikirlərinizi efirdə səsləndirmək istəyirsinizsə, onda 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz. Elektron poçtumuz da qulluğunuzdadır. efir@azadlıqradiosu.az. Onu da xatırladım ki, hazırda Azadlıq FM-də sorğu keçirilir. Sual belədir. Azərbaycanda qadınlar bayramının hansı gündə keçirilməsini istərdin? Sorğuya qatılın və nəticəni dəyişin. Belə, elanlarımız bu qədər. Keçək suallara. Aynur xanım, sizdən başlayaq. Statusunuzda bir arzu etmişdiniz xanımlara ki, təxminən belə, Allah sizi yaramaz kişilərdən qorusun. Qadınların ən böyük problemi kişilərdirmi? Xüsusilə yaramazdır.
Əlbəttə ki, siz buna razı deyirsiniz ki.
Yaramaz deyəndə siz nəyə nəzərdə tutursunuz? Onun hüquqlarını...
Sözün həqiqi mənasında, sözün birbaşa mənasında ən böyük hərflərlə yaramaz kişilərdən Allah
korusun. Kimdir sizin qadınları üçün o yaramaz kişi?
İndi biz başlasaq onları.
Yox, başlayın. Efirimiz onsuz da 8 marta həsr olunub. Hətta özür istəyirəm, bizim redaktorlardan biri kişi qonaqları dəvət edəndə dedik ki, onsuz da ilin bütün günü kişilərin qadınlar haqqında fikrini eşidirik. Qoyun bu dəfə də qadınların kişilər haqqında fikrini eşidək.
Onda müharibə başlayacaq.
Buyurun. Şərif bəy, müharibəyə hazırsınız?
Yox, müharibə yox.
Təbii ki, dırnaq arası müharibəyə, müzakirəyə. Aynur xanım yəqin demək istəyir.
Yəni yaramaz deyəndə vallahi yaramaz yaramazdı da mən o yaramazı nə deyirəm?
Yəni hansı kişi kişilər qadınlar üçün arzu olunmaz deyil. Arzu olunmazdı daha doğrusu.
Belə baxanda ümumilikdə indi mən məsələyə başlasam müzakirə eləməyə bu 8 mart mövzusundan çıxacaq, gedəcək tamam başqa bir sosial məsələyə, sosial problemə çevrilmiş bir dənə vəziyyəti danışmış olacağıq yəni. Amma sadəcə olaraq belə deyək də, mən ürəkdən inanıram ki, çoxluq olaraq əsasən, yəni bizim xanımların ətrafında əksər hallarda onları layiq olmayan kişilər var.
Qadınlarımız yetkili kişilərə layiqdir. Yəni hamısı bir-birini.
Yox, belə deyək də, insanlar əsas olaraq mən inanıram ki, əslində bir-birlərini.
Yəni mən o keyfiyyətləri sadalamağınızı istəyərdim. Şərif bəy, qadınların
keyfiyyətlər deyəndə biz siz necədir? Mən sizə belə bir söz deyim də, bəzi şeylər evdə, ailədə bir qız uşağının tərbiyəsi və bir oğlan uşağının tərbiyəsi hər şey əslində başlayır orada. Mən bir şey ürəkdən inanıram ki, Azərbaycanda kişilər, yəni atalar uşağın tərbiyəsində əsasən iştirak eləmirlər və hər kəsdə bir oğlan uşağı istəyi var, sevdası var. Hər kəs oğlan istəyir, oğlum olsun, oğlum olsun, oğlum olsun, oğlum olsun və nəticədə o oğlanları böyüdən və ətəyinin arasında, yəni ətəyinin altından çox uzağa buraxmayan və tamamilə öz istəkləri doğrultusunda tərbiyə edib böyüdən bir qadın var. Anlata bilirəm və böyüyəndən sonra da bu kişilər əksər hallarda qarşı cinsin nümayəndəsi ilə necə rəftar eləmək lazımdır bilmirlər.
Şəhəb bəy, sizin fikirlərinizi eşidək. Qadınların hüquqları ümumiyyətlə cəmiyyətlərdə daha çox kişilər tərəfindən pozulur.
Bilirsiniz, mən məsələyə biraz çox da uzaq olmasın, biraz uzaqdan başlamaq istəyirəm. Azərbaycanda biz özümüzdən danışaq da, yəni dünyada yox təbii ki, Azərbaycanda belə bir yəni cəmiyyətdə belə bir vəziyyətdir ki, bu dəqiqə. Yəni Azərbaycan bildiyiniz kimi feodal dəyərlərdən birbaşa sosializmə keçdi və sosializm özünü doğrultmayandan sonra biz kapitalizmə qayıtdıq. Yəni bugün bizim cəmiyyətdə ictimai statusuna görə, yəni cəmiyyətdə tutduğu mövqeyə görə, yəni məsələn 50 il geri düşünən və 50 il irəlini düşünən insanlar eyni masa arxasında oturublar. Yəni tutaq ki, bizim elə kəndlərimiz var ki, orada ümumiyyətlə 8 mart heç yada düşmür. Mən indi siz qeyd elədiyiniz yazıda da onu.
Bəli, sizin həyat yoldaşınızı ünvanlanmış yazı var
idi. Da şəxsən mənim üçün mən çox ucqar bir yerdə dünyaya gəlmişəm. Yəni bilə tanıyanlar bilir Laçın rayonunda, hətta oradan da xeyli yuxarı. Bizim kəndimiz Laçının özündən də çox yuxarıda olur. Yəni bir dağ kəndidir. Yəni bizdəki qadın məfhumu ilə belə deyək ki, qəsəbədə şəhərdə olan qadın məfhumu eyni deyil, tamam fərqlidir. Və mən deməzdim ki, oradakı qadın hörmətsizdir. Bəlkə də əksinə yəni. O qədər yəni orada ictimai əhəmiyyəti olan qadınlar var idi, ictimai statusu yüksək olan qadınlar var idi. Mənim deməyim odur ki, Azərbaycanda zaman baxımından bir-birindən fərqli düşünən insanlar çox olduğu üçün bu məsələyə də çoxlu rəngarəng münasibət var. Və mən də sizin kimi eynən Facebookda, sosial şəbəkədə xüsusilə bu il bunu izləyəndə bunun bir daha şahidi oldum. Ona görə də biz məcburuq bu sualı qoymağa. Bu bayram bizə lazımdır yoxsa yox?
Yəni doğrudan necə bilirsiniz, lazımdır mı bizə? Ehtiyacımız var mı? Mənə
görə çox lazımdır. Hətta dünyadan daha artıq lazımdır. O ölkələrdə ki, tam vətəndaş hüquqları oturuşmuyor, mən qadın kişi bölgüsü aparmıram, ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti istiqamətində hələ tam ciddi addımlar atılmayıb, nəticələr əldə olunmayıb. Orada bu cür günlər daha çox lazımdır. Tutaq ki, Avropa cəmiyyətinə 8 mart o qədər də vacib deyil. Orada belə zarafat yönlü bir tədbir kimi qeyd eləyirlər bunu. Yəni ilin bütün günləri qadınların hüququ var, vətəndaşın hüququ var, hətta vətəndaşın gəzdirdiyi heyvanın belə orada haqları və hüquqları var və o da qanun tərəfindən qorunur. Ancaq bizim kimi inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə, yəni tam inkişaf eləməmiş ölkələrdə bu cür günlərin hətta çox olması lazımdır. Birdən
nəsə istəyirəm, məhz qadınlar üçün olmağı vacibdir, yoxsa yəni vətəndaşlar üçün olmaq?
Ümumiyyətlə bu cür günlərin, çünki siz bu tip günlərin, mən bu ümumi vətəndaşa aid eləyirəm, o ki, sırf qadınlardan söhbət gedir, mənim düşüncəmə görə məhz qadınlara lap çox lazımdır.
Kişilərə necə lazımdır, kişilərin ayrıca günlə?
Kişilər onsuz da bir təhər dözərlər də.
Hələlik,
yox, dözüm məsələsi deyil, sadəcə olaraq 8 mart olsun, kişilər günü 23 fevralı da hələ də qeyd eləyən insanlar var Azərbaycanda.
O hüquq günü yox, Sovet ordusunun əskəri kimi qeyd olunur. Amma burada
aydındır. Bir də başqa yenə Sovet vaxtından bizə miras qalmış bayramlar var. Ləğv olunmuş bayramdır 23 fevral. Əslində heç Sovet vaxtında da 23 fevral istirahət günü deyildi. Amma belə
amma 8 mart istirahət
məktəblərdə Hər kəs bütün qız uşaqları öz ən yaxın oğlan dostlarını part arxasında bir yerdə oturdular, uşaqları təbrik edirlər və bu günə qədər də hələ qalır. Yəni eyni Facebookda siz görə bilərsiniz 23 fevralda.
Bəli, gördüm.
Təbriklər gedir yəni. Və bunun nostalji ilə yaşayan insanlar var həqiqətən yəni. Onlar bizə miras qalmış ki... digər bayram 8 martdır və bir də 9 maydır yəni.
Yo, 8 görə... mart sırf Sovet düzdür, bir də sol düşüncə ilə bağlıdır. Ancaq sırf Sovet bayramıdır.
Mən məsələn dünən Türkiyədə Türkiyə xəbərlərini izlədim. 8 martı yəni alım kəsəndən bəri, məktəbi bitirdiyimdən bəri gedib yaşadığım, uzun illər yaşadığım və bu günə qədər də ən az Bakı qədər də iç-içə olduğum bir yer olduğu üçün ora bilirəm, bu günə qədər də bir sol xarakter var. 8 mart deyəndə sosial demokrat, bir sol əyilimli, sosialist düşüncəli insanların, qadınların haqq və hüquqlarını müdafiə eləməsi mövzusunun hamısını gətirib sol düşüncə ilə bağlayırlar bunu da, düzdür. Və çox maraqlı bir şey diqqətimi çəkməyə başlayır sadəcə olaraq son illərdə. Hətta dünən İstanbulda 8 martda 3 femina deyilən bir qrup var. Bunlar protest edən Ukraynalı xanımlardır və bunların protesti də lüt soyunmaqdan ibarətdir. Yəni qadın hüquqlarını, qadının şiddətə və zorakılığa qarşı mübarizə etiraz əlamətidir. Bunlar soyunaraq və bədənin müxtəlif yerlərinə belə deyək də göyərdərək
sanki yəni öldürülmə işgəncələr göstərir.
Və dünən bu aksiyanı İstanbulda keçirməyə cəhd elədilər, amma başladığı ilə bitdiyi bir oldu. Polis bunları həmən aldı və deport elədilər. Yəni ölkədən təşhircilikdə bunları günahlandırdılar da. Demək istədiyim son vaxtda istər Avropada, amma Türkiyədə daha çox 8 mart artıq deyiləndə qadına qarşı zorakılığın belə deyək də o mövzuda söhbətlərin, seminarların, o mövzu ilə bağlı sosial rolliklərin ən üst səviyyədə və ən çox danışıldığı gün. Və spikerin özü də dünən diqqətini çəkdi ki, çox qəribədir biz qadın bayramından və ya qadın günündən bəhs edərkən bu günə qədər də 21-ci əsrdə 2012-ci ildə yaşayırıq. Amma məsələn Türkiyə deyərkən kişilərin qadınlara qarşı uyğuladığı zorakılıqlar ağla gəlir və bu mənada qadınların qorunması gərəkdiyinə inanırlar və bununla bağlı hətta qadın zorakılığa məruz qalmış qadınların müdafiəsi ilə bağlı Türkiyə Böyük Millət Məclisi artıq yeni bir qanun qəbul elədi. Dolayısıyla bir qadına çırtma vuracaqsa, yəni kişi
qanuni olaraq şeydir.
İndi çox qəlbi bir şey oldu. Dünən mən çəkilişlə bağlı, işlə bağlı çıxdım və Park Bulvar alışveriş mərkəzinə getdim. Orada aşağıda bax artıq insanlar gəlirlər və sər vilaxır. Çox da Bakıda sosial həyat zəngin olmadığından hər kəs hava şərtlərindən dolayı qapalı yerlərə doluşur. Baxdım bir yerə maşını park etməyə çalışıram. Gördüm adamın biri, yəni oğlan kişi, yanında bir xanım var. 3 nəfərlik maşının saxlanması gərəkən yerdə maşını elə saxlayıb ki, 2 nəfərlik maşının yerini tutub və qızı salıb çənəsinin altına və qışqırır qəzəbli bir şəkildə. Əlqo ağzından az qala köpüklər çıxır. Mən sadəcə olaraq yəni siqnala bastım. Burada saxlaya bilərəm deyə və mənə də tərs bir hərəkət göstərdi və bu 8 martdır. Mən ərinmədim, tənbəllik eləmədim. Maşınımı sürdüm bunun maşının üstünə. Və cızdım və az qala maşını əzirdim. Ondan sonra adam nə inirsən dedi, çıxdı çölə və dedim sən nə inirsən, bugün 8 martda birincisi qışqırma, ikincisi yandakı xanıma
polislər bizə gül verir deyirdin.
Yox, doğrudan deyirəm, yəni çox belə qəribə bir dialoq oldu yəni şeydir. Demək istədiyim, bax bu hadisələr ki var bir çox yerlərdə. İndi əgər dünən siz mövzudan bağlı mənə zəng eləyəndə deyəndə gendern, əslində Azərbaycanda kişi və qadın bərabərliyi mövzusu ilə bağlı qanunlarla və cəmiyyətdə bəzi mövzuları qabartmaq belə mənə bir tər gəlir. Çünki hər kəs eyni şəkildə hüququ var. Bunu qadınlar da bilir, kişilər də bilir. Amma o yazılmamış, məişətdə qəbul edilmiş və qadını əzən qanunlar qaydalar. Məişət səviyyəsində və ya hər yerdə o standartları biz mütləq qaydada hiss eləyirik yəni.
Qanunlardan doğan?
Qanunlardan doğan yox.
Sadəcə məişətdə. Aynur xanım, biz yəni sizlə yenidən söhbətə qaydacaq. Ancaq indi mənə xəbər verirlər ki, telefon xəttimizdə məktəb direktoru Ceyhun Bayramlı var. Ceyhun bəy, bu bayramın Azərbaycanda keçirilməsinin əleyhinədir. Niyə əleyhinədir? O fikirləri indi özündən işləyəcək. Ceyhun bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Ceyhun bəy, sizin mən bir yazınızı oxudum. Göstərmişsiniz ki, yad qadının kəşf etdiyi bayramı keçirməli deyilik. Niyə elə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, bu günləri globallaşdırma bir söhbətlər ortaya atılır cəmiyyətdə. Bu globallaşdırmadan çox təəssüf ki, həmin söhbətləri ortaya atan xarici qüvvələr, güclər öz millətlərinə bu söhbətləri rəva bilmirlər. Amma bizim kimi millətləri, hansı ki ərazicə kiçik, yeni qurulmuş dövlətləri bizlərə bunu sürəkli təbliğ edirlər. və çox maraqlıdır ki, həmin millətlərin özləri, həmin xalqların özləri, həmin belə deyim, sivilizasiyalar özlərinin mühafizəkar yaşam tərzi normaları ilə seçilirlər. Mənim fikrimcə, Azərbaycanda 8 mart bayramının tarixçəsini bilənlər azdır. Yəni, bunun niyə məhz bu tarixin beynəlxalq qadınlar günü kimi qeyd olunması və həmçinin bu bayramın kim tərəfindən təklif olaraq ilk dəfə irəli sürülməsi, həmin adamın özünün ideal qadın parametrlərinə uyğun olub-olmaması böyük müzakirələr mövcud.
Ceyhun bəy, çox özür istəyirəm. Birinci, radionun səsini alın, efirə düşür, problem yaradır. İkincisi, belə bir sual verim sizin o sözünüzün qarşılığında. Bu bayramı, qadınların hüquqlarını dilə gətirməsi, yəni bunun kim olmasından, hansı millətin nümayəndəsi olmasından, hansı ölkədə yaşamasına asılı olmayaraq, söhbət motivdən, mahiyyətdən gedir. Pisdirmi? Yəni, qadınların hüquqlarını, yəni cəmiyyətdə, ümumiyyətlə biz tarixdən də bilir, faktlardan da bilir, hətta Avropanın özündə olub, məsələn, qadınların səs vermək hüququ olmayıb. Yəni, əsr eramızdan əvvəlki Roma imperiyası dövründə də qadınların səs verməsi olmayıb. Yəni, kişi dominantlığı olub bütün tarixdə. Biz bu kişi dominantlığını hiss edirik və kimsə təklif eləyir ki, qadın da yəni qadın da bir insandır, qadının da hüquqları var və biz bunu görməliyik, müdafiə eləməliyik, kişi ilə bağlı cəmiyyətdə rol oynamalıdır və bugün müasir bir dövrdə qadınlar artıq prezident olur, nəinki hətta millət vəkili artıq keçirilmiş bir yolda, artıq onlar prezident olurlar və yaxud dünya siyasətində öz töhfələrini verirlər. Sizin üçün mahiyyət əsas deyilmi?
Əlbəttə ki, mahiyyət əsasdır, lakin bu mahiyyətin də bizə özümüz tərəfindən bəxş olunması daha vacibdir. Yəni, kənar tərəfdən bizə söylənilən, məsələn, mən şəxsən özüm, bu mənim şəxsi fikrimdir. Mən həyatı boyu Valentin gününə qeyd eləmişəm, 14 fevral gününü, nə də qeyd eləməyə tövsiyə eləmişəm yaxınlarıma, dostlarıma, tanışlarıma. Çünki bu mənim millətimə xas olmayan kənar bir yad dəyərdir. Mənim özümün millətimin kifayət qədər beynəlxalq səviyyədə qəbul edilə biləcək yüksək mənəvi dəyərləri var. Həmçində Azərbaycan qadını obrazı. Azərbaycan qadını yaxın şərqdə, ümumiyyətlə şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə qadınlara seçki hüququ verilib. Hətta Amerikanın özündə belə araşdırsaq görəcəksiniz. Bu gün bizə müasirlik kimi təqdim olunan Avropa cəmiyyətlərinin heç birində bu dərəcədə erkən qadına seçki hüququ verilməyib. Yəni Azərbaycan kişisi, Azərbaycan cəmiyyəti öz qadınının dəyərini kifayət qədər yaxşı bilir əslində. Və bu sadəcə, gəlin məsələlərə başqa yöndən yanaşaq. Bizə təqdim olunan dəyərlər və bizim öz milli dəyərlərimiz. Bu nöqtəyi nəzərdən yanaşanda biz bir çox həqiqətlərin şahidi ola bilərik.
Siz dediniz sözünüzün əvvəlində qloballaşan dünya. Yəni bugün əslində insanlar dünya qloballaşırsa, yəni bu texnoloji imkanlar məsafələri qısaldırsa, insanlar arasında, ölkələr arasında, məsələn Facebookda artıq ortaq bir dil seçimində bütün millətlərin nümayəndələri arasında, məsələn dostlardır və hansısa məsələləri müzakirə edirlər. Yəni artıq əyalətçilik təfəkkürü yox, dünya səviyyəsində bir düşünmə meydana gəlib. Yəni, bunun dünyaya, bəşəriyyətə nə ziyanı var ki?
Bunun dünyaya, bəşəriyyətə əgər hər tərəfli şəkildə, paralel olaraq, bərabər səviyyədə, yaxınlaşmadan söhbət gedirsə, əlbəttə ki, bunun heç bir ziyanı yoxdur. Əksinə, böyük xeyri var. Xalqlar, millətlər arasında, sivilizasiyalar arasında qarşılıqlı anlaşma. Amma burada söhbət bir tərəfli gedirsə, burada artıq hər bir millətin haqqı var ki, özünün mənəvi dəyərlərin daha çox üstünlük verib, digərlərindən üstün tutur. Yəni, biz bunu nəzərə almalıyıq. Hal-hazırda dünyada gedən qloballaşdırma prosesləri bir tərəflidir. Yəni, bərabər tərəfli və bərabər səviyyəli deyil. Məsələn, dünyanı idarə edən güclər var. Bu güclərin heç birisi Azərbaycanın muğamını götürüb olduğu kimi öz ölkəsində yüksək səviyyədə öz milli dəyərini təbliğ etdiyi səviyyədə təbliğ etmir. Sual olunur, niyə? Bizim muğamımız məsələn, hansı bir deyək ki, İslamın musiqi tərzindən geridədirmi?
Amma mən çox özür istəyirəm. Yəni, məsələn, Alim Qasımov artıq dünyada yaxşı musiqilər sırasında onluqda təmsil olunur. Yəni, bu demək, məsəl üçün...
O artıq bizim mənəvi dəyərlərimizdəndir. Yəni, Alim Qasımov...
Yəni, siz deyirsiniz ki, eləmirlər. Mən sadəcə fakt kimi deyirəm ki, əgər dünya bəşəriyyətin diqqətini çəkən nəsə varsa...
Aha. Sözü kəstim, mən Alim Qasımovdan danışmıram. Mən hansısa bir Niderland ölkəsində millətçi Hollanda olan bir adamın pas çala bilmək ehtimalından danışıram. Və ya tumqam oxuya bilmək ehtimalından danışıram. Var mı belə bir ehtimal?
Mən xarici olan, indi hansı milliyyətin nümayəndəsi olduğunu bilmədim, amma səfərimsə Amerikadan star mı, harmonu çalmağı öyrəndiyini oxumuşdum mətbuatda. Ceyhun bəy, təşəkkür eləyirəm sizə, bizə efirə qoşulduğunuz üçün. Çox sağ olun. Siz görürsünüz, başqa fikirlər var, amma siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda bugün olmalıdır. Mən radioda sorğunu nəticəsinə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, Azadlıq radiosunda sorğu keçirilir Azərbaycanda. Qadınlar bayramının hansı gündə keçirilməsini istərdin? 8 mart cavabını verənlər 53%, onda 3%-dir. 53,3%. Təqvimin başqa gününü deyənlər 33,3%. Fərq eləmir deyənlər 13,3%. Mən isə bizə şərhlər gəlib. Amma şərhlərdən əlavə onu qeyd edeyim ki, əlimdə kağızları görürsünüz. Bunların hamısını Facebookdan, statuslardan toplamışam və dünən doğrudan da 8 mart çox geniş müzakirəyə səbəb olmuşdu. Bir nəfər bizə mesaj yazıb ki, Sevil Hilal qızı, mən qadınlar üçün xüsusi bir günün keçirilməsinin tərəfdarı deyiləm. Onda bəs 364 gün kimindir? Polis günü, həkim günü, müəllim günü və qadın günü. Çox paradoksaldır. Sanki qadın cəmiyyətdə bir ixtisas daşıyıcısıdır. Bu bayram məncə qadını aciz və zəif göstərir. Bu kişilər, biz kişilərdən minnət götürməyə məhkum deyilik və mən şəxsən qadın olaraq kişinin ailədə birinci baş bilən kimi dəyərləndirirəm. Mənim adımdan deyə bilərsiniz. Bizə şərh edir. Necə fikirləşirsiniz? 8 mart qadınlar üçün gün ayrılanda, yəni doğrudan qadın peşə sahibi deyil, deyəsiz ki, ayrısı bir peşə sahibi üçün ayrılır, amma bir cins olaraq ayrılması necədir?
Bizdə insanlar birdən populist çıxışlar üçün o qədər çox ürəkləri gedir ki, insabat az əvvəl də eşitdik, danışırlar da, ağzı olan danışır, həqiqi mənada, yəni milli mənəvi dəyərdən danışırlar, ondan danışırlar, bundan danışırlar, filan filan. Deyirsən, yaxşı, bax, bunu istəmirsən, yıxdın, söktün, töktün, hə, qeyd eləməsən, heç kəs məcbur eləmir, amma bunu qeyd eləmək istəyən bu qədər insan var və onların da qeyd eləmə haqqını ver və çəkil dur kənarda. Tamam, sən arvadını təbrik eləmə. Yəni, bilsiniz necədir? Yaxşı olan şeylər, bir şey ki, əhval ruhiyyə verir insana. Yəni, yaxşı əhval ruhiyyə verir və bununla sən heç kəsə agresiv davranmırsan, heç kəsin haqqını əlindən almaq istəmirsən, bir şey eləmək istəmirsən, amma bunu bayram kimi görən, hiss eləyən varsa, qoyd eləsin yəni. Bəzən danışırlar, bunu yıxaq gedək, elə, əvəzinə alternativ bir şey qoy. Bax, 14 fevrala
mənəvi dəyərlər olsun.
Nə milli mənəvi dəyərlər deyəndə nə? Hansı gün mənə bir dənə tarixi şəxsiyyətin deyəcəklər ki, bu yəni ideal ola biləcək obraz kimdir ki? Və yaxud da ki, nə Azərbaycan tarixində bir Janna d'Arc və yaxud o, bu, filan, filan. Yəni, bunun ad günü ilə mi bağlı, bunun elədiyi bir şücayətlə mi bağlı, yəni nə iləsə bağlı, yəni bir şey desin də, adam yəni buna etiraz eləyirsə, və bu cür insanlar da çox deyil onların, ağızlarını aşağı lak-lak-lak-lak danışırlar, danışırlar, biz siz necə? Bəyənmirik, yıxaq, sökək, dağda, xoşumuza gəlmir, lazım deyil. Bizim mənəviyyatımıza ziddir, amma mənəviyyat nədir, bilmirlər. Alternativ olaraq da buna qarşı da alternativ olaraq başqa bir şey təklif eləyin deyəndə də alternativləri də yoxdur. Məsələn, 14 fevraldan söz düşdüsə, 14 fevralın tarixi adı üstündə uydurulmuş bir hekayə ola bilər. O ola bilər, yenə deyirəm, yəni tərs gəlir və ya düz gəlir söhbətindən deyil. Amma 14 fevrala alternativ olaraq 30 iyun tarixinin məsələn də təklif olunması özü də bir siz necədir belə. Yəni, bugün gedib Azərbaycandakı həmin millətinə və mənəviyyatına sadiq olaraq yaşayan insanların arasında bir sorğu keçirsən, onların 80% 14 fevralı qeyd eləyir. Heç 1% belə 30 iyuna yaxın durmur.
30
yəni.
İyun məsələsində birinci məqam var orada, yəni intihar faktı var. Belə şeyləri reklam eləmək və ümumiyyətlə, populisiyaya çevirmək qəti olmaz.
Yəni
o, belə sükutla yad olunması bir əhvalatdır.
Yəni
Ceyhun bəyin mənəsi deyildiniz.
Buyurun, onun argumentləri.
Ceyhun bəyin münasibətinə qalanda, yəni Azərbaycan balaca bir ölkədir. Afrika boyda qitə var, nə boyda Afrika mədəniyyəti var və onun milli folklor dəyərləri var. Bütün dünya toplaşsa, dünya axirətə qədər Afrika folklorunu, hətta musiqisini axıracan öyrənib qutara bilməz. Yəni, hər bir balaca ölkə öz dəyərləri ilə durub meydana gəlsə, siz təsəvvür edin, nə boyda xaos yarana bilər. Biz bugün dünya baş bilənləri ortaq şeylər axtarır, ortaq dəyərlər axtarır. Yəni, niyə Üzeyir bəyin adını biz həmişə çəkirik? Üzeyir bəy, məhz Ceyhun bəyi maraqlandıran həmin muğam üzərində müəyyən improvizasiyalar eləməklə, onu opera, polifonik musiqi ilə sintez eləməklə dünyaya çıxdı. Yəni, bu bir çox ciddi bir örnəkdir də. Başqa bir məsələ yəni. Biz tutaq ki, bizdən daha ağıllı, bizdən zaman etibarilə, bayaq zamanı qeyd elədik, bizdən zaman etibarilə 50 il, 100 il qabaqda olan avtomobilini mindiyimiz, tibbi cihazlarından istifadə elədiyimiz, paltarlarını geyindiyimiz, telefonlarını işlətdiyimiz ölkələr var. Yəni, əgər sən belə qoçaqsansa, mentalitetinə belə güvənirsənsə, bunu sən tapaydın da, hə? Başa düşürsən mi?
Amma,
yəni, deməli, bizdən daha yaxşı düşünən, daha ağıllı, daha savadlı insanlar var dünyada. Və onların verdiyi təklifləri, mən demirəm, göz yumulu qəbul eləməliyik, dəyərləndirməliyik. İndi siz haqlı olaraq sual verdiniz, mən düşünürəm, 8 martın nə ziyanı ola bilər ki? Hər hansı bir qadın bayramı kimi qeyd olunmasına.
Amma eyni zamanda mən onu da soruşuram ki, bax, görürsünüz, bizə gəlib qadınların zəif göstərən, qadınları ikinci dərəcəli göstərən bir
məqam
ola bilər burada. Bax, belə sual da var, belə yanaşma da var.
Bir nəfər durub əgər küçə ilə desə ki, mən adamam, adamda şübhə yaranır ki, bu doğrudan mı adamdır? Yəni, burada belə bir incə məqam var və həmin sizin dinləyəcəyiniz də o məqamı tutub. Deməli, dünya toplaşıb, günlərin birini qadın günü kimi qeyd eləyirsə, deməli, qadın ciddi problemlə üz yüzə. Başa düşürsünüz. Amma bunun çıxış yolu bu günü ləğv eləmək deyil. Əksinə, bu gündən daha möhkəm yapışmaq lazımdır ki, yəni qadın bir vətəndaş olaraq onun haqları tanınsın. Və başqa bir incə məsələ, yenə deyim, mentalitetə gəlib bağlanır. Xüsusən Azərbaycana aiddir bu. Azərbaycanda qadın məfhumu başqadır bizdə. Ana məfhumu başqadır, tutaq ki, məsələn, ana, bacı məfhumu başqadır, həyat yoldaşı və sevgili məfhumu, bunlar tamamilə ayrı-ayrı şeylərdir. Yəni, bunları qadın məfhumu altında imumiləşdirmək olmaz. Məsələn, ana söhbət, əgər söhbət mövzusudursa, Azərbaycanda az qala hər bir ailənin sayı qədər onun yazılmamış qanunları var. Yəni, ailə Azərbaycan üçün elə bir intim bir instituddur ki, ora, məsələn, hətta ailənin ən yaxın adamları müdaxilə eləyəndə, orada nəsə, artıq nəsə o qıratın qanadlarını görünmə məsələsi var, dastanda. Yəni, o intimlik, o təmizlik sanki itib gedir və problemlər əslində ondan sonra başlayır. Yəni, ailə çox, məsələn, həssas bir mövzudur. Bu
amma çox üzr istəyirəm, bu 8 mart bayramı, ümumiyyətlə qadın hüquqları deyəndə elə məhz ailədəki problemlər qabardılır. Məsələn, kişinin öz həyat yoldaşına qarşı davranışı. Əgər bu davranışda Avropa, zorakılıq varsa, bu zorakılıq
burada çox incə məsələ var da, mən onu demək istəyirəm. Yəni, ailə, hər bir ailə qədər yazılmamış o qədər qanun var. Məsələn, mən tanıdığım çoxlu ailələr var, onların münasibəti tamamilə fərqlənir, öz hətta yaxın ətrafından, qohumlarından belə. Ona görə də Avropa tutduğu yol bugün vətəndaş yoludur, vətəndaş cəmiyyətidir. Yəni, Marksın dediyi kimi, dünya artıq ailəni cəmiyyətin əsas atributu saymır. Cəmiyyətin əsas atributu vətəndaş sayılır. Yəni, qadın artıq vətəndaş kimi götürülür. Məsələn, bizdə kimi, ana-bacı kimi, nə bilim, ana kimi deyil.
Bilirsiniz, mən onlar, Şərif bəy, yəni, bu bir hissəsi ilə fikrin razı deyiləm ki, deməli, ana başqa məfhumdur, arvad başqa məfhumdur, bacı başqa məfhumdur və sevgili başqa məfhumdur. Və bunların hamısını birləşdirən bir dənə dəyər var. Bəli, bunların hamısı bir cinsin nümayəndələrdir və bunların hamısı qadındır.
Başqa cinsin
ona,
deməli.
Yox, bunların hamısı qadındır. Əlbəttə ki, yəni, yanlış oradadır ki, bir çox hallarda da bir kişi evlənərkən həyatında iki qadın var. Biri anasıdır, ola bilsin ki, bacısı da var və digəri də həyat yoldaşıdır, arvadıdır yəni. Və bunu tərəzinin gözünə qoyulmayacaq fərqlilikdə insanlardırlar. Sadəcə olaraq bir çox hallarda mən kişilərin bu qadınların arasında itib batdığına inanıram. Bilirsiniz necə də əslində olmamalıdır. Bilirsiniz, yenə məişət səviyyəsində, amma çürük bəzi düşüncələr var elədə də. Mən oğlanlarına, yəni italyanlarda olduğu kimi, bizim kişilərin də ana fenomeni altında o müqəddəsdir, toxunulmazdır, odur, budur, filan deyərkən, yəni öz həyat yoldaşlarının haqlarını əzdiyinə tapdaladıqlarına da inanıram. Yəni, belə bir mövzu var da. İkincisi, yəni, bilirsiniz necədir? Biraz əvvəl əslində başlayanda yox. O Ceyhun bəylə söhbət eləməyə başlamamışdan əvvəl Səadət xanımın özünün ağzından bir şey çıxdı. Yəni, qadın da bir insandır. Əslində, əgər Səadət xanım, siz qadın da bir insandır deyəndə, mən bir misal yadıma düşdü. Misal üçün deyilər, женщина друг человека məsələsi. Əgər bəri başdan qadın buna inanırsa ki, a, mən də insanam, mənim də haqqım var, hüququm var, şəxsən o fikrin hakim olduğu yerdəki söhbətdə mən yoxam. Bilirsiniz necədir? İkincisi, istər 14 fevral olsun, istər 8 mart olsun, bir də bunların içində ticari əsaslar olduğunu da unutmamaq lazımdır. Yəni, bugün Azərbaycanda bu boyda sektor, media sektoru, restoran sektoru, gözəllik salonları filan filan, hamısı toy üçün işləyir. Belə də baxanda, 8 mart deyəndə, sevgililər günü deyəndə də gül dükkanları, gül mağazaları, parfümeriya mağazaları və s. Vilaxır, onlar,
yəni,
bunun içində ticari maraqlar olduğuna görə, ən azından satış maraqları olduğuna görə, yəni elə bir sistemdir ki, insanlar istəsələr də hətta yekdilliklə, yəni səs verməklə, referendumda keçirib buna əleyhinə çıxsalar, yenə yəni, ticari olaraq bu iş özünü təsdiqlədiyinə görə, əsaslı olduğuna görə bu davam eləyəcək.
Anirxan, mən qadın insan da sözünü ona görə deməmişdim. Sadəcə bu bayramın belə deyək, ortaya çıxması qadın hüquqları baxımından ki, yəni
mən də çox istərdim ki, əslində 8 martda, yox, 8 martda
yəni vaxtilə qadınların hüquqlarının olmamağı və artıq qadınların hüquqlarının tanınmağı bu qanunlarla artıq
baxın, mən sizə bir söz mən də istərdim ki, 8 martda hər hansı bir televiziya kanalı o xəbərlər başında qadınlarla bağlı bir statistik araşdırma eləyərdilər. Bugün qadın onların uğraşdıqları, əlləşdikləri və ged-gedə statistikası sürətli bir şəkildə bütün dünyada və eləcə də Azərbaycanda xəstəliklər var. Bugün hər neçə dəqiqədən bir qadın bir döş xərçəngindən və yaxud da ki digər qadınlıq mövzusundan bağlı yaşadığı xəstəliklərdən və bu xəstəliklərin də əslində kökünü araşdıranda bunu mütəxəssislər deyir, mən demirəm. Sadəcə olaraq kişilərin vasitəsi ilə bulaşdıqları infeksiyalar sayəsində xəstələnirlər və ölürlər. Və bununla bağlı bir siz necə maarifləndirmə işləri olsun, bu sağlamlıq mövzusuyla bağlı bir siz necədir araşdırma işləri olsun və digər mövzular olsun. Bugün xanımlar kütləvi şəkildə xaricilərlə evlənib Azərbaycandan gedirlər və az qala bu prinsip işdir. Yəni, at olsun, it olsun, qurd olsun, amma ərə gedim Azərbaycanlı olmasın, bugün gedim. Bu da bir sosial problemdir. Bunu da araşdıran yoxdur. Bugün qadınları belə bir şey, yəni statistik olaraq qadınlar sadəcə çox olduqlarına görə, kişilər az olduqlarına görə və evlilik mövzusu hər zaman populyar olan, aktual olan bir mövzu olduğuna görə bir evlənmə gedir, amma rəqəmlər çox fərqli olduğu üçün əyalətlərdə evlənə bilməmiş və evdə qalmış yaşları 25-dən 45 arası qız uşaqları ordusu var. Rusiyadan 40-50 yaşlarında kişilər gəlir, 16-17 yaşlarında gözü açın. Bugün Lənkəran və s. kimi cənub tərəflərə gedin siz, artıq 7-ci və 8-ci sinifdə oxuyan qız uşaqları nişanlıdırlar.
Belə-belə bir
statistik və s. vəlaxır və çoxdur. Mən indi sizə şifahi əsaslarla bunu deyirəm, amma bugün bunların hər biri elə bir mövzudur ki, araşdırsanız hər biri bir dənə böyük sosial problemdir və bunun və qadınların qarşılaşdıqları real problemlərdir, ölüm qalım məsələsi ilə bağlı olan problemlərdir və bununla məşğul olanlar yoxdur. İndi biz duraq deyək ki, yox, 8 mart bizim mənəviyyatımıza uyğundur. 7-ci sinifdə oxuyan bir qızın nişanlanıb 9-cu sinifi bitirməmiş ərə verilməsi mənəviyyatdır.
Telefonda bizə qoşulanlar var. Deməli, Elçin Bayramov bizə qoşulub. Sevinç xanımın da Sevinç Çılğını qoşaq o qoşulub bizə yazar. Sevinç xanım, xoş gördük sizi.
Xoş eşitdik.
Sevinç xanım, sizin dünən statusunuz var idi. Belə bir yazmışdınız. Yəni ki, etiraz eləməzsiniz mən onu efirdən oxusam.
Buyurun.
Qəribədir, haqqını tələb eləyən qadınların mübarizə gününü dünyada bugün haqqını bilməyən, tanınmayan və tələb etməyən milyonlarla qadın qeyd edir. Heç olmasa bugünün tarixi xətrinə lazım olanda dil çıxara bilin. Sevinç xanım, nə görürsünüz siz? Qadınlar necədir Azərbaycanda? Dil çıxara bilirlər mi hüquqlar üçün?
Bəlkə gənc nəsil çıxara bilir, amma belə deyim, vaxtı keçmiş, nə mənada vaxtı keçmiş, artıq övbatları 20-dən yuxarı yaşı olan insanlar hələ də susurlar. Mənim onu yazmağa vadar eləyən bir situasiya var idi. Bir kişi öz xanımını təbrik eləməyib, ki, dindardır. Elementar sözlə, sadə təbrik eləyirəm sözündə deyib, deyib ki, şəriətə görə mən bunu qəbul eləmirəm. Şəriətə görə bu Fatimə Zəhranın doğum günündə qeyd olunmalıdır. O qadın da gülüb ona deyib, 30 ildir çəkmədiyim zülüm qalmayıb, ət çörəyi yeməmişəm, qafaz yemişəm, o belə filan. Amma belə mövzulara çatanda şəriət olur. Qadına baxmaq, qadının haqqı, hüququ, əslində İslamda dəyər verilir də qadına. Ancaq bunlara baxmayaraq, sən onları şəriətlə hesablamırsan, bayrama çatanda şəriət olur. Biraz mənə gülməli gəlib bu. Həmin o qadınlardır ki, bugün, dünən bayramını qeyd elədiyimiz ki, mən Aynur xanım orada %100 razıyam, Şərif abi bağışda bu özünü, mən, yəni qadın fikri olduğuna görə yox, amma Aynur xanımla tam eyni, bu mövzuda, yəni fikirləmiz tam üst-üstə düşür. O qadınlardır ki, haqları tapdalanır, o qadınlardır ki, 14 yaşları olandan sonra ərə verilir, o qadınlardır ki, döyülürlər, söylürlər. Təsəvvürən ki, elə kişilər də var idi dünən ki, çox gülmüşəm, mən belə diqqətlə bu mövzuya fikir vermişəm, bəlkə indi qadın olduğumu hiss edirəm ondan da. Bir, saat 12 oldu, bayramı qutardı, dur çay ver ginəm mənə. Biraz gülməlidir də, bu adamlar üçün istəyir bir gün olsun, istəyir 10 gün olsun, mənasızdır bayram. Və bu burada bayram o demək deyil ki, siz gedin, bahalı güllər alın, duxular alın, nələr alın, gəlin təbrik edin. Hər gün bir dənə mövzu olur. Nə olar ki, ilə bir dəfə də qadın mövzu olsun. Qadın problemlərindən danışsınlar. Qadını, nə bilim, bir gün qadına diqqət yetirsinlər. Qadın ümumiyyətlə nə üçündür? Sənin həyatında hansı yeri tutur? Bu kimi suallar var da. Heç olmasa bir gün bu barədə düşünsünlər. Amma mən fikirləşirəm ki, bizim cəmaatımız üçün biraz mənasızdır bu şeylər.
Yəni hesab eləyirsiniz ki, bu bir günü bir çox kişilər evlərinə günlə getsə, yaxud dillərində bir təbrik sözü ilə getsələr də real olaraq bu günün mahiyyətindən doğan o qadın hüquqlarının
yeri... Əlbəttə ki, heç başa düşmürlər, əksəriyyətə heç başa düşmür. Həkim deyil ki, sənə gül alsın, getirsin. Bir gün bu otaqdan olursa da qucağında aparsın səni, öpsün səni. Nə bu? Yəni qadına bir gün ayrı, xüsusi bir qədər diqqət yetirmək nə pisdir ki? Ya bunu özümüzün günü kimi eləyə, özümüzə 14 fevraldan da artıq. Mən də onu heç bir qəbul eləyə bilmirəm ki, 30 gün. 30 gün mənə üçün şərəfli gün deyil. İntihar eləmiş bir qadının...
Sevinç xanım, mövzumuzdan yayınmayaq. İndi siz xəttə qalın, zəhmət olmasa. Aktay Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elçin Bayramlı... hesab eləyir ki, bu bayram sovet qadınlarının bayramıdır. Niyəsini özündən soruşaq, o indi telefon xəttindədir. Elçin bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük, salam.
Siz niyə hesab eləyirsiniz ki, bugünkü qadınların yox, sovet qadınlarının bayramıdır? Bugün Azərbaycanda bayram keçirilməməlidir mi?
Mən fikirlərimizlə eləyəcəm, amma təəssüf ki, sizin verilişi dinləmək imkanım olmadı. Ya qonaqlarınızın və mezunun gerçatından tam xəbərim yoxdur. Amma mən bugünkü köşəmdə və sosial şəbəkələrdə fikrimi ifadə eləmişəm, bir də demək istəyirəm. Heçsə mən hesab eləmirəm ki, təkcə bu bayram kommunist və ya sosialist qadınların bayramı, daha çox 8 mart bütün qadınların bayramı. Amma xanımlarımız bu bayram üçün, daha doğrusu qadın hüquqlarının bərqərar olunması, onların cəmiyyətdə layiqli yer tutması üçün daha çox sosialist kommunist təmsilçilərinə borcludur. Ona görə də hesab edirəm ki, üçüncü onları hörmətlə xatırlamalı və onların barədə yolunu davam etdirənləri təbrik eləməliyik. Bax, 8 martın tarixini qısaca nəzər salmaq bayram mahiyyətinə aydınlıq gətirə bilər. 1857-ci il martın 8-də New Yorkda ayaqqabı tikiş fabrikində işləyən qadınlar 16 saatlıq iş gününə etiraz ediblər, düzdür. 10 saatlıq iş tələbi ilə tətilə çıxan mitingdə kapitalistlər tərəfindən 129 qadın yandırılaraq öldürülüb. Təəssüf ki, bu fakt demək olar ki, heç yerdə qeyd edilmir. Buna görə sən kimlər mane olur?
Elçin bəy, məncə... Bu barədə indi Aynur xan da burada deyir ki, biz bunu bilirik. Yəni Aynur xan, buyurun, əgər fikirlərinə etirazınız varsa özünüz bildirin. Yəni bu barədə internetdə məncə axtarış verəndə kifayət qədər məlumatlar çıxır.
Biraz məlumatlar var, amma bizim mediada işıqlandırılmır, gizlədilir, ört basdır edilir. Bax, həmin gün imenli qadınlara qarşı güc tətbiq edilib və onlar vəhşicəsinə yandırılaraq öldürülüb. Bu Amerika başda olmaq şərtində
Elçin bəy, Elçin bəy, bir dəqiqə, bir dəqiqə söz deyim. Də siz orada deyirsiniz, yaxşı, nə nəvəz eləyək? 26 fevral 1992-ci ildə Xocalıda 613 nəfər insanı güllələdilər bir gecənin içində və onlardan təxminən bir 100-ə yaxını da qadınlar idi. Onlara təcavüz də elədilər, meyitlərin üstündə ələ də saldılar, onu da elədilər, bunu da elədilər. Siz hesab eləyirsiniz ki, biz həminki günü ondan çıxardıb başqa, yəni o orada təcavüzə uğramış xanımlar üçün nəsə bir gün qeyd eləməliyik?
Yox, elə hesab eləmirəm. O hadisədən sonra dünyada yüzlərlə belə faktlar hasil olur. Artıq bu dünyada qəbul olunub, sosialist qadınların qrupu sayında 2-ci internasionalda qəbul olunub, sonra BMT tərəfindən 75-də təsdiq olunub. Yəni dünyada bu qəbul olunub, sadəcə olaraq sosialist ölkələri, postsovet ölkələri bunu qeyri-iş günü kimi qəbul edir, amma kapitalist ölkələri qeyri-iş günü elan eləmir. Çox maraqlıdır.
Dünyada neçə dənə sosialist? Mən çox üzr istəyirəm, Elçin bəy, dünyada neçə dənə sosialist dövləti qalıb hal-hazırda?
Bir neçəsi var.
Yaxşı, bir dənə günümüz var. Alın, o da sizin olsun. Yaxşı, amma bir dənə söz deyim də. Mən onlar bir dənə sual verim sizə.
Buyurun.
Niyə siz kişilər ağıllı xanımlardan qorxursunuz?
Burada qorxmaq söhbəti deyil, sadəcə mən ağıllı xanımların bayramı hesab edirəm bu bayramı. Gəlin belə götürək, bu bayramı görə qadınlarımız kimlərə borçludur? Qadın hüquqları uğrunda mübarizə aparanlara. Onlar kimlərdir? Sosialistlər, kommunist qadınlar. Bu bayramı kimlər, kimin şərəfinə, kimlərin mübarizəsinlə qəbul ediblər? Mən onun tərəfdarıyam ki, ilk növbədə qadın hüquqları uğrunda mübarizə aparan, qadın o başqa qadınların əvəzinə də mübarizə aparıb canını qanını verən qadınları birinci növbədə bayramıdır bu.
Yaxşı. Elçin Bey, qadınları necə qorumaq lazımdır? Məsələn, əgər siz görsəniz ki, yanınızda bir dənə kişi, məsələn, yanındakı xanımı danlayır, nəyi var, qışqırır, bağırır, səsi götürüb aləmi və onu təhqir eləyir də, siz nəyəcəksiniz? Fikirləşəcəksiniz ki, onların şəxsi münasibətidir və yanından düz keçəcəksiniz?
Xeyr, ən azı irad bildirərəm. Təbii ki, ailə daxili məsələləri qarşıma o qədər düzgündür, amma irad bildirərəm. Mən məhdudatda yazılarımda, çıxışlarımda həmişə qadın hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı müəyyən fəaliyyətlər göstərmişəm. Amma məsələ nədir? Bugün cəmiyyətdə bu 8 mart bayramını tamam kontekstdən çıxardırlar. Sadəcə bunu bir biznesə döndəriblər, nə bilim, quru lazımsız bir formaya salıblar.
Elçin Bey, çox özür istəyirəm, bir sualım var. Siz necə bilirsiniz, bayram kimi təbrik etmək lazımdır mı, hatta hədiyə ilə?
Təbii, hədiyə ilə təbrik etmək lazımdır, amma yaxşı olar ki, o hədiyə məsələn kitab olsun, səmərəli bir şey olsun, qiymətinə görə nəzərə alınmasın, bu mənəvi dəyəri var. Bütün qadınlar bu bayramda özlərinə nəsə diqqət qayğı gözləyirlər, düzdür. Hədiyənin bir dənə quru hədiyə verib çəkilmək, sonra o qadınları belə deyək, el işlərində kömək etməmək və yaxud cəmiyyətdə iş yerlərində maneə törətmək elə də yaxşı şey deyil. Yəni hədiyə verməklə bayram mahiyyəti asılmır.
Aydın da Elçin Bey, bircədən son sual verim. Siz necə bilirsiniz? Buyurun. Bu bayram Azərbaycanda qeyd olunmalıdır, qalmalıdır mı?
Mütləq şəkildə qeyd olunmalıdır. Mütləq
və sosioloq, özür istəyirəm, solçu olmayan qadınlar da bunu qeyd eləyə bilər mi sizin fikrinizcə? Və o qadınlar da təbrik eləmək
olar? Qeyd eləməlidirlər də sadəcə bu bayrama görə və onlar öz hüquqlarına görə onların əvəzindən də mübarizə aparan solçu kommunist xanımlara borçludurlar. İlk növbədə mən onları yada salıram bu bayram gələndə, onları bayramını qeyd eləyirəm, sağ olanlarda xatırlayıram. Amma bu təbii ki bütün qadınların bayramıdır.
Təşəkkür edirəm Elçin Bey sizə qoşulduğunuz üçün. Sevinç xanım, siz necə bilirsiniz, bu bayram qalmalıdır, qeyd olunmalıdır, yoxsa təqvim başqa bir günü seçilməlidir?
Biz Sevinç xanım üçün və Sevinç xanımın ailəsi üçün o deyir, dəliyə hər gün bayramdır. Hatan ki, özümüzü yaxşı hiss edirik, biz elə bir-birimizi təbrik edirik, şəxsən yəni mənim üçün də. Hatan ki, öz dəyərimdə özümü hiss edirəm, hatan ki, öz qiymətimi bilindiyini, qədrimi bilindiyini hiss edirəm. Bundan gözəl bayram yoxdur, bu heç. Ancaq yəni, ölkə səviyyəsinə gəlincə, mən bunda heç bir qəbahət görmürəm. Əgər heç kəs heç kəsi bu günü öldürmürsə, heç kəs heç kəsin evinə oğurluğa getmirsə, heç kəs heç kəsə daş atmırsa, bəlkə bu günün xətrinə hansısa qadın o günü qapaz yemirsə, nə bilim, hansısa işdən canını qutarır, əri onu restorana aparır, adi dönər yeməyə aparırsa, bu nə pislik ki?
Aydın da. Sevinç xanım, sağ olun, təşəkkür eləyirəm sizə. Aydın Novruzov adında bir istifadəçidən, Facebook istifadəçisindən bizə sual gəlib. Salam, həyatımıza daxil olan yeni media, məsələn Facebook, qadın hüquqlarının qorunmasına kömək eləyir, yoxsa əksinə bu hüquqların pozulmasına gücləndirir? Buyurun, cavabınızı.
Media?
Yeni mediyadan gedir, Facebook'dan, sosial şəbəkələrdən.
Yeni media olaraq da. Bilirsiniz necədir? Mən indi sosial şəbəkələrdə qadınların və kişilərin istifadəsi deyə dünən bir dənə söhbət eləyərkən Səadət xanımdan yəni düz mü eşitdim, səhv mü eşitdim deyə tərəddüd elədim sözün açığı. Amma madəm bundan söz açıldı, belə bir şey var. Deməli, bu da yazılmamış bir şeydir, amma məişətdə də bunu, gündəlik həyatda, sosial həyatda bunu hiss eləyirik, görürük. Deməli, belə, normal deyək ki, bizim hətta media çevrəsindən, yəni haqqını, hüququnu bilən xanımlar olsun, ağıllı, progressiv, inkişaf eləmiş, öz pulunu qazanırlar və s. Vilaxır müstəqil də müstəqil xanımlardılar. Bunlar özlərinə bir sevgili tapan kimi Yəni həyatlarında bir kişi peyda olan kimi o kişinin tələbləri başlayır. O tələblər doğrultusunda xanım başlayır özünü tamamilə dəyişdirməyə. Bir müddətdən sonra da bu münasibət alınmır. Alınsa belə o qadının, o xanımın şəxsiyyəti silinir. Yəni o qoyulan şərtlərdən biri də həmin kişi sevgililər tərəfindən bu olur ki, Facebookdan çıxacaqsan. İstifadə eləməyəcəksən. Yəni, yəni dediyim kimi, hər kəs Facebookdadır, xanım, kişi və s. anonim olaraq da ora girənlər çoxdur və s. vilaxır. Amma həqiqi öz şəxsiyyətinlə də, gerçək kimliyinlə orada varsansa, müəyyən bir müddət sonra sənin həyatına girən qarşı cinsin nümayəndəsi, sevdiyin insan filan, bu qəddar bir şəkildə Facebookdan və digər sosial şəbəkələrdən istifadəni qadağan eləyir.
Və xadın da o şəxs...
No, normal deyil yəni.
Niyə?
Niyə normal olmalıdı ki? Bu demək, mən artıq bildim siz nə edəcəksiniz.
Yəni bir kişinin yəni... öz xanımına ola bilsin, bəlkə qarşılıqlı tələb qoyurlar.
Yox, söhbət qarşılıqlı tələblərdən gedmir. Söhbət çoxluqdan elə və bir zehniyyət formasından gedir. Bir çürük zehniyyət formasından gedir. Bilirsiniz necədir? Və insanın, bilirsiniz necə? Mənə elə gəlir ki, bir insan həqiqi mənada, yəni bir ali təhsil müəssisəsini bitirdikdən sonra yenidən gedib ibtidai sinif səviyyəsində yaşaya bilməz də, yenidən gedib əlifbanı başlaya bilməz.
Aydın da sizin Şərif bəy fikrinizi bildirək, sonra mən biraz statuslardan oxumaq istəyirəm.
Buna görə deyirəm ki, bu çox ailə məsələləri çox məsələdir, buna qarışma olmur. Məsələn, həmin xanım əgər oğlanla razıdırsa, feysdən çıxırsa onu heç kim qınaya bilməz. Yəni, mən bundan razılaşıram və çıxıb gedirəm.
Yox, orada sual vardı. Sosial medya qadınların hüquqlarını qoruyur, yoxsa pozur?
Facebook şəbəkəsi.
Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələr, yeni media.
Orada, yəni, hamımız bildiyimiz şeydir. Hər öz ağlının səviyyəsində öz münasibətini ortaya qoyur da. Yəni, Facebook nəyisə həll eləmir, Facebook adamlardan ibarətdir də. Yəni, admin birbaşa nəsə deyil.
Yox, yəni, o şəbəkələrdə qadınların hüquqları pozulur, yoxsa yoxsa yoxsa bilək.
İnformasiya xarakterli hər hansı bir sayt olsun, şəbəkə olsun, bunların məsələyə bir ziyanı olmaz. Hər halda ən azı reallığı göstərir. Yəni, nəyimiz var, onu göstərirlər.
Yəni, kömək də olmaz məncə.
Mən indi eyni sualı Aynur xanıma vermək istəyirəm ki, o, məsəl üçün, belə bir eyni situasiyanın özü qarşılaşsa və qarşı tərəf sevdiyi adam desə ki, Facebookdan tutaq çəkil. Siz necə addım atardınız?
Yox, mən çəkilmərəm.
Siz Facebooka dəyişərdiniz istədiyinizi də belə.
Yox, dəyişərdik, yox. Yəni o cür bir seçimin qoyulması onsuz da səhv bir seçimdir, yəni. Elə bir şey ola bilər ki, yəni normal ağlı, bilirsiniz necə? Yəni o zehniyyətə, o beynə sahib olan bir insanın məni sevməsi və yaxud mənim onu sevməyim biraz absurd olardı da. Bilirsiniz necə?
Kişilərdə normal bir qısqanclıq
var. Yox, yox, yox, o qısqanclıq o deməkdir ki, onun özünün şəxsiyyəti ilə bağlı nəsə bir aşağılıq kompleksləri və s. bir eksiklikləri var ki.
Qadınlar tərəfindən də qoyuldu.
Biz siz nəyə görə? Məsələn. Çünki sosial şəbəkələrə hələ də insanlar belə deyək də sevgili tapmaq baxımından elə baxdı larına görə bilirsiniz necə bəzi tələblər əslində insanların özlərinin beyinlərindən keçən fikirləri ortaya qoyur. Demək ki, bu özü bunu belə görür, belə qəbul eləyir. Ona görə bu işdən belə faydalanır və qarşı tərəfi də o formada görür yəni.
Aydın da mən istəyirəm yığdığım bu statuslardan diqqətə çatdırım. Fəxrəcü bəy yazır, sizsiz həyatın nə mənası dadı var? Həyatı gözəlləşdirən də, dəlixanaya çevirən də sizsiniz. Bayramınız qutlu olsun əziz xanımlar. Bizə mesajlar gəlib telefon nömrələrindən 3728-dən yazır. Nadir Cəlilov, qadınlar günü olmasına etirazım yoxdur, amma kişilər... Dinləyəcə istəyirəm, amma kişilər günü də təsis olunsa, hüquq bərabərliyi bərpa olunar. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazıb, kişilərin hüquqlarını pozan qadınlardan da danışın.
Qubar kənddə.
Biraz vaxtımız daralır. Mən istəyirəm sorğumuzun nəticələrini.
Facebook Xaltan kəndinə qədər gedib yəni.
Ola bilsin, bizi radiodan dinləyirlər. Ola bilsin, bəli, baxırlar bizə. Dinləyirlər. Hər halda bizi həm izləyirlər.
Xaldan da ucqarıydı.
Yo, bilirəm. Yəni,
Xaldan əməlli başlı şey.
Xaltan, mərkəz. Xaltan, Qubanın Xaltan kəndi.
Bilirəm də, ora əməlli başlı mərkəzdir.
Bəlkə Nurlaçınla müqayisə eləsək.
Azərbaycanda qadınlar bayramının hansı gündə keçirilməsini istərdin? Belə bir sualla əziz Facebook Azadlıq Facebook məkanda verişini izləyənlər sual qoymuşduq. Sorğunun nəticəsini elan edirəm. 8 mart deyənlər 58,8%-dir. Təqvimin başqa günü 29,4%-dir. Fərq etmir deyənlərin sayı 11,8%-dir. Sorğumuz davam eləyir. Buyurun, veriş bitsə də sorğu yəni saytdadır. Girib nəticəni istədiyiniz kimi yəni təsir edə bilərsiniz. Təbii sizin səsləriniz sayılır orada. Bizə şəhər şərhlər gəlir. Mən təəssüf eləyirəm, hamısını çatdıra bilmirəm. Məncə Gülnaz Məmmətli yazır. Məncə diskussiyasız, filansız 8 mart olmalıdır. İldə bir dəfə biz qadınların bir sevinci olur. Onu da əlimizdən almaq istəyirlər. Lazım deyil sizin gülünüz filanınız. Biz özümüz özümüzə bayram eləyərik. Məsələn, Vüsal Məmmədov dünən status qoyub, çox məntiqi bir riyazi təhlil formasında nəticəsini necə yalnız deyim, pul, zaman, qadın bərabər belə bir hesablama aparılıb və axırda yazılır qadın və problem. Gəlib, sonra mən istəyirəm ki, dinləyicilərimizin yəni bir iki olsa da fikirlərindən çatdırım. Rəfail Bakıdan yazır, 8 mart mübarizə nəticəsində əldə olunmuş bir gündür. Bizdə hansısa formada belə bir gün olmadığından 8 martın qalmasını məqbul sayıram. Türklər ayrıca bir gün, annələr gününü daha təmtaraqlı qeyd edirlər. Ramilə Sumqayt'dan yazır. Niyə də bizdə olmasın? Ona görə yox ki, türklər qeyd edilir, biz deyilək. Ona görə ki, müstəqillikcə hər şey özümüzünkü olsun. Bircə dəqiqə, Elza Kıbrıs'dan yazır. 8 martla bağlı konkret fikir söyləmək çətindir. Məncə bu artıq ənənə şəklini alıb Azərbaycanda. Mənim başqa bir təklifim var. Bütün dünyada qeyd olunan analar günü var. Elza bunu verir. Firuz Rıza Xalq Bakıdan yazır. Kim istəyir, qoy Klara Sitkinanın ad gününü qeyd eləsin. Bu, Azərbaycanların bayramıdır. Türkün analar günü var. Mənim üçün 8 mart adi gündür. Mən Azərbaycanda yaşayan türk olduğum üçün analar günü mənə daha doğmadı. Hər kəsin öz seçimi var.
İbrahim yəni, burada əslində yox. Burada bir siz nə göstərir? Deməli, Avropada, Amerikada, bu da Amerikadan gəlmək. Dünya analar günü var. Hər il may ayının ikinci bazar günü analar günü kimi qeyd olunur. Hər ilin iyun ayının ikinci bazar günü də atalar günü. Bu da əslində tamamilə belə hər hansı bir qədim tarixçəsi olmayan yəni analar günü filan və türklər də bunu sadəcə olaraq illərdir də indi məsələn böyüyən və bunu bayram kimi qəbul edən türklər də illərdir. Bu da komerçiski bayramdır. Yəni bir ticari əsası olan bayramdır. Yəni söhbət nədən gedir də? Alışmaq qudurmaqdan betərdir deyilən elə bir şey var. Əgər bir şey uzun illər qeyd eləyirsənsə bu əgər türk toplumundan nümunələr çəkilirsə, türk toplumunda bunların rəsmi olaraq dövlət səviyyəsində qeyd elədikləri bayram türk ordusunun, Türkiyə Cumhuriyyəti qurularkən zəfər tarixlərindən ibarət bayramlardır, dövlət tətilləridir bunların. Həqiqətən, yəni hər günü açıb baxanda onun arxasında bir zəfər tarixini, bir qələbənin tarixini görsünüz. Onun xaricində Ramazan və Qurban bayramlarının keçilməsi var. Bu da artıq yüzillərdir davam edən bir şeydir. Daha çox da atalar bayramı və analar bayramı bunlara, yəni bu topluma, bu mühafizəkar toplumdur, yəni yeri gələndə onlarda Avropadan keçmiş, Amerikadan keçmiş bayramlardır və ticari əsaslı bir şeydir.
Yəni,
İndi mən ona deyirəm ki, bu türk nə olursa olsun gəlib məsələn Azərbaycanda yaşayır, amma 8 martı qəbul eləmir, çünki 8 mart onlarda heç vaxt qadınlar bayramı kimi qeyd olunmayıb.
Aydındır, amma 70 ildir bizdə bunu belə deyək, bayram sonda təbii ki, təbrik etmələrə keçir. Təbrik etmələr sonda maddi əşyalarla əvəz olunur və bu da təbii ki, ticarətə təsir edən bir amil.
20 yanvar 1990-cı ilə qədər qərənfil əslində müəllimlərə 8 mart bayramı günü elə şeydir.
Biz yenidən müzakirəyə başlamayaq, bəli.
Yox, başlamıram. Sadəcə olaraq elə 8 martın bayağı kitab hədiyəsindən, gül hədiyəsindən və şokolad korobkası hədiyəsindən getdi. Mənim anam müəllim olduğu üçün və bütün çevrəmiz müəllimlər olduğu üçün gözümü açandan 8 mart günündə qərənfil, şokolad korobkası və kitab olaraq anama hədiyələr gəldiyini tələbələrindən görmüşəm.
Müasir dövrdə hədiyələrin sırası çeşidi biraz zənginləşib və hərkəsin imkanına
kitab
görə də
var ki, kitab hədiyə edəsən.
Facebook-da bir elan keçirilirdi.
Nümayiş edici yəni kitab hədiyə eləmək daha çox biraz orada nəsə saxtakarlıq elementləri də var.
Elə Facebook-da belə bir kampaniyada keçirildi ki, sevgili mənə ətiri yox, kitab hədiyə elə və sonra da bir başqa istifadəçi yazmışdı ki, məndən kitab istəyən ilk 3 qadına hədiyə eləyəcəm. Yəni bu kitab da hədiyə kimi arzu olunur qadınlar tərəfindən. Belə biz 8 martın Azərbaycanda qalsın, qalmasın fikirlərini burada müzakirə elədik. Sovet dövründə bəlkə də bu məsələ bir tərəfli yanaşma idi. Ancaq bu gün pluralizm dövründə hər kəsin yanaşması fikri var və biz də bunu müzakirə elədik. Nəticəni siz çıxardın əziz Azadlıq Facebook məkanında izləyiciləri. Sizinlə isə bu saatda qədər mən idim Səadət Akib qızı, qonaqlarımız jurnalist Aynur Talıbova, yazıçı Şərif Ağayar, prodüserimiz Cavanşir Ağamaliyev idi, efir rejissoru Rövşən Həsənov idi. Sağ olun, təşəkkür edirəm hamınıza bizi bu saatda qədər dinlədiyiniz, izlədiyiniz üçün. saat 14.00'da Azadlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Oku, dinle, bak.
Azadlık FM.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Azadlık Radyosunu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.